Təsxiri Nəcəfdə FİQ fakültəsində oxuyarkən Hozə kurslarını da oxumağa başladı. Səviyyə kursunun sonunda Seyid Məhəmməd Baqir Sədr Xui, Seyid Məhəmməd Təqi Hakim və Mirza Cavad Təbrizi ilə birlikdə Nəcəfin ilmiyə hövzəsində təhsil aldı. O, Məhəmməd Rıza Muzaffərin nəzdində şiir və ədəbiyyat öyrənmiş. 1351-ci ildə Qum ilmiyə hövzəsinə gedərək Seyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani, Mirzə Haşim Amoli və Vahid Xurasanın dərslərində iştirak etmişdir. Təsxiri Nəcəfdəki ilmiyə hövzəsində oxumaqla yanaşı ümumi seminar ya kursları da vermişdi. Qumdakı ilmiyə hövzəsinə daxil olduqdan sonra oxumaqla yanaşı ilmiyə hövzədə və İmam Sadiq Üniversiteti kimi bəzi ilmi və akademik mərkəzlərdə də dərs demişdir. O, İmam Sadiq Əleyhisselam Üniversiteti, Gilan Üniversiteti və Qumun Usuləddin Kolleci kimi bəzi ilmi və akademik mərkəzlərdə də təlim verdi. İslam, İslam dünyası, müsəlmanların birliyi və dinlərin Fars və Ərəb dillərində yaxınlaşması mövzularında təriflərə sahibdir. İslam iqtisadiyyatı, Əl-Muxtəsar Əl-Mufid fi Təfsiril Qur'anil Məcid, müsəlman azlıqlar, İslam dinlərinin birliyi və yaxınlaşması, dinlərin çoxluğu və yaxınlaşma və İslam birliyi mövzusunda həll və problemlər, başqaları ilə diyaloq fikirləri. Bizim vəzifəmiz fikirlərdə yaxınlaşma, praktikada tutarlılıq, sünnilər və şiələr arasında ortaq hədislərdə etika və konstitusiyanın şuası onun əsərlərindən biridir. Təsxiri rəsmi olaraq 1344-cü ildə Seyid Məhəmməd Baqir Sədr tərəfindən idarə olunan Dəvə Partiyasına qatıldı. O dövrdə İraqdakı Bəns rejimə qarşı şeirlər yazdı. Bu da onun həbsi və ölüm hökmünə səbəb oldu. Lakin daha sonra İmam Xümeyni və digər Nəcəf alimlərinin vasitəçiliyi ilə sərbəst buraxıldı. İran İslam İngilabından əvvəl təsxiri qumdakı bəzi təqlidçilərin evlərində tərcüməçi idi və insanların suallarına ərəbca cavab verirdi. İran İslam İngilabından sonra müxtəlif mədəni, təbliğat və icra vəzifələrində çalışdı. Başlanğıcda İslam Təbliğatı Təşkilatının Beynəlxalq Millət Vəkili vəzifəsində çalışdı və 1369-cu ilə qədər bir qrup alimin işbirliyi ilə və Ayətullah Xamenei'nin fərmanı ilə Dünya Əhl-i Beyt Məclisini qurdu. İran İslam Respublikasının ali lideri İmam Xumeyninin sərəncamı ilə bu məclisin baş katibi seçildi və bu vəzifəni 1378-ci ilə qədər tutdu. Digər vəzifələri arasında Gila Mütəxəssislər Məclisinin 3-cü dövrünün təmsilçisi, Ayətullah Xamenei'nin İslam dünyasındakı mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri, Beynəlxalq İslam Alimləri Birliyinin sədr müavini, Mədəniyyət və İslami Rəhbərlik Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müşaviri, İslami Təbliğat Təşkilatın Himayəçiliyi Şurasının üzvü, 1369-cu ildən bəri Ayətullah Xamenei ofisinin Beynəlxalq Direktor müavini, Bəhreyndəki Maliyyə Təşkilatlarının Təftiş Komitəsinin Şəriət Məclisinin üzvü və s. təsxiri dinlərin yaxınlaşması, vəhdəti və dinlərin diyaloğu sahəsində tanınmış bir şəxsiyyətdir. Təxminən yaxınlaşmanın əsasını elmi bir məsələ hesab edir və yaxınlaşmanın dəqiq mənasını ortaqlıqları tapmaq və sonra işbirliyi etmək olduğunu söyləyir. O, Fiqh Şurası Assambleyasını İran İslam Respublikasının baxışlarının İslam dünyasına təqdim edilməsi və tanınması üçün bir pəncərə kimi qiymətləndirir. O, İslam girabının fikirlərinin, liderlərin və ya xarici işlər nazirlərinin zirvələrində və ya ekspert konferanslarında təqdim oluna biləcəyinə və şiə və sünni məsələlərinə qarşı dağıtıcı qətnamələrin müəyyən dərəcədə önlənə biləcəyinə inanır. O, İranın özünü İslam dünyasından ayırıb hərəkət edə bilməyəcəyinə inanır. Onun İslam Birliyi və Oyanış Nədaçısı kitabı Ayətullah Təsxirinin həyatını, düşüncələrini, fəaliyyətlərini və hərəkətlərini təsvir edir. Bu üç cildlik kolleksiya 2014-cü ildə Ayətullah Təsxirinin Fəxri Məktubu adlı bir mərasimlə təqdim edildi. Bu kitablar Seyyid Əbdülməcid Mirdamadinin Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin düşüncə məktubu, Rahnamə və Məramnamə, Əllamə Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin Abbas Aryazan tərəfindən və Məhəmməd Rıza Şəkiba və Mahmud Vaizinin Əllamə Ayətullah Məhəmməd Əli Təsxirinin əsərlərində düşüncənin və şuurun parlaqlığı olaraq adlanır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan dahilər verilişi ilə efirdə olduq. Bugün də sizi bir dahilə tanış etdik. Ümid edirik ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız və mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayasınız. Lütfən bizimlə əlaqədə olub düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hələlik.
Qasım prezidenti vurğulayıb, İran müharibə istəmir və qəti atəşkəs olduğu fikrində deyil. İran var gücü ilə özünü müdafiə edəcək. İran təslim olmayıb və olmayacaq. Biz diplomatiya və diyaloqa diqqət yetiririk. Pezeşkiyan ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə son hücumu və ABŞ prezidenti Donald Trump-ın bu hücumların İranın nüvə proqramını tamamilə məhv etdiyi barədə açıqlamalarını illüziya hesab edib və deyib ki, bizim nüvə gücümüz nüvə obyektlərində deyil, alimlərimizin beynindədir. Biz beynəlxalq qanunlar çərçivəsində İranın nüvə proqramının və uranın zənginləşdirilməsinin davam etdirilməsini vurğulayırıq. İran prezidenti Tehranın nüvə silahına can atmadığını qeyd edərək, ABŞ ilə gələcək danışıqların qarşılıqlı fayda və qazan-qazan prinsipi əsasında aparılmalı olduğunu vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Kazım Qərbabadı və BMT baş katibinin mavini Sinis rejimin və ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzü, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 sayılı qətnaməsi, onun icrası, o cümlədən bu qətnamədə nəzərdə tutulan mexanizmlərin qorunması və ondan suistifadənin olunmasında BMT katibliyinin, üzr dilərəm, onun siyasi suistifadə olunmaqdan qorunmasında BMT katibliyinin rolu barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Görüşdə hər iki tərəf ABŞ və Sinis rejimin İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzü 2231 sayılı qətnamə ilə bağlı məsələlər və bu qətnamənin necə icra olunmalı olduğu barədə söhbət ediblər. Qəribabadə həmin görüşdə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin dəfələrlə dərc olunmuş hesabatlarını istinad edərək vurğulayıb ki, İranın nüvə proqramının hərbi məqsədlərə yönəldiyini göstərən heç bir sənəd və istinad bu hesabatlarda yer almayıb. O, son 30 ildə Sinis rejimin İranın güya nüvə silahı əldə etməyə çalışması ilə bağlı təkrar və əsasız iddialarını rədd edərək bildirib, İran İslam Respublikası dini və fikri prinsiplərə əsaslanaraq heç vaxt qırğın silahların ardınca getməyə. Halbuki Sinis rejim bu silahlara sahibdir və heç bir beynəlxalq konvensiyaya da qoşulmamışdır. Qəribabadə beynəlxalq qurumların mövcud ikili standartlarını tənqid edərək BMT-nin ABŞ və Sinis rejimin İran İslam Respublikasına qarşı açıq təcavüzləri ilə bağlı qərəzsiz və təsirli mövqe sərgiləməsinin zəruriliyini vurğulayıb. O deyib, dünyanın xalqları BMT baş katibindən bu kimi cinayətlərə qarşı aydın konkret mövqe tutmasını, onları qınamasını gözləyirlər. Təkcə narahatlıq bildirmək və təmkinə çağırmaqla kifayətlənməməlidir.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Qəzza zolağında humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı bəyanat verərək vurğulayıb, mindən çox günahsız insanın qida yardımı alma sıralarında qətlə yetirilməsi və 600-dən çox insanın aclıq üzündən həyatını itirməsi, Siyonist rejimin müharibə cinayətlərinin və açıq, aşkar soyqırım törətməsinin nümunələridir. Bəyanatda deyilir, Qəzzənin qeyri-insani mühasirəsinin davam etdirilməsi və qaçqınların məskunlaşma mərkəzlərinin vəhşicəsinə bombalanması, humanitar yardımların paylanması məntəqələrinin ac və susuz insanların hədəfə alınması və kütləvi şəkildə öldürülməsi üçün tələlərə çevrilməsi, İsrail rejimi və bu rejimə dəstək verənlərin hədsiz qəddarlığının sübutudur. Mindən çox günahsız insanın qida sıralarında öldürülməsi və 600-dən çox insanın aclıq üzündən həyatını itirməsi, Siyonist rejimin vəhşiliyinin zirvəsi və müharibənin cinayətləri və soyqırımın bariz nümunələridir. Bu, Qəzza ərazisinin 90%-nin yaşayış üçün yararsız hala düşdüyü və Qəzza əhalisinin 1 milyon 200 nəfərin ifrat aclıqdan ölüm riski ilə üzləşdiyi bir vaxtda baş verir.
Sinis rejim hərbçiləri İordan çay qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə hücumlarını davam etdirərək Nablusdakı xəstəxanaya basqın etdilər. Əl-Cəzirə telekanalının xəbərinə görə İsrail rejiminin Qəzzaya hücumları ilə eyni vaxtda Fələstin mənbələri işğal altındakı qərb sahilinin şimalındakı Nablus şəhərindəki Rafediyyə xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə İsrail hərbçilərinin bu səhər basqın etdiyini bildirdilər. Fələstin mediası İsrail işğalçı ordusunun Nablus, Tulkram və Cinində daxil olmaqla qərb sahilinin şimalındakı şəhər və qəsəbələrə basqın etdiyini, hərbçilərin evlərə girdiyini və bir neçə nəfəri də həbs etdiyini bildirib. Həmçinin bu səhər Əl-Fərih düşərgəsinin qərb sahilinin şimalındakı Tubasın cənubunda İsrail rejimi hərbçilərinin hücumu altında olduğu açıqlanıb. Fələstin Qızılay Para Cəmiyyəti Nablus şəhərində İsrail işğalçı ordusunun baskını zamanı bir gəncin ayağından yaralandığını açıqlayıb. İsrail rejimi hərbçiləri Nablusa və əskər düşərgəsinə hücum edərək evlərə hədəf alıblar. Fələstin qaynaqları İsrail işğalçı ordusunun dağıdıcı maşınlarla birlikdə Ramullahın şimal şərqində yerləşən Al-Mugir qəsəbəsi yaxınlığındakı bir əraziyə hücum edərək çadırları söktüyünü, yerli sakinlərin məskunlaşdığı yerləri dağıtdığını bildirdilər.
Qəzadakı Fələstin hökumətinin məlumat bürosu bu bölgədə şəhid olan jurnalistlərin sayının 231 nəfərə çatdığını bildirərək, Beynəlxalq jurnalistlər və mətbuat ittifaqından Siyonist rejimin jurnalistləri hədəf almasını pisləməsini istədi. Əl-Cəzirə Telekanalının məlumatına görə, büronun bəyanatında Tamiral Zeynin və Vilad Cəbril şəhid olması və Qəzədə jurnalist şəhidlərin sayının artması qeyd edilərək deyilir ki, biz işqalçıların fələstinli jurnalistləri sistematik şəkildə hədəf alaraq qətlə yetirilməsini pisləyirik. Qəzədə Fələstin Dövlətinin Məlumat Bürosunun bəyanatında vurgulanıb, biz Beynəlxalq Jurnalistlər İttifaqından bu planlı və sistematik cinayəti pisləməsini istəyirik. Fələstinli jurnalist Vəla Əcəbri, işqalçı Siyonist rejimin Qəzənin qərbindəki Təlil Hava məhəlləsindəki evinə etdiyi hava hücumunda həyat yoldaşı və 5 uşağı ilə birlikdə şəhid oldu.
Əl-Əzhər şeyxi dünya ictimaiyyətini Qəzza zolağında acılıqdan ölüm təhlükəsi ilə üzləşən insanların həyatını xilas etmək üçün dərhal hərəkətə keçməyi tələb edib. Şeyx Əhməd Tayyib mesajında bildirib ki, Qəzza zolağında yaşayan fələstinlərin qətliyamının davam etdiyi bir şəraitdə bəşəriyyətin vicdanı sınağa çəkilir və İsrail rejiminə hərbi siyasi dəstək verənlər bu cinayətlərdə birbaşa şərikdirlər.
Suriya hakimiyyəti ölkənin cənubundakı Əs-Süveyda vilayətində vəziyyətin gərginləşməsi zamanı törədilmiş qətlləri araşdırmaq üçün komitə yaradıb və bütün cinayətkarları məsuliyyətə cəlb edəcək. Sananın məlumatına görə bu barədə Suriyanın keçid hökumətinin Müdafiə Nazirliyinin media ilə əlaqələr idarəsi məlumat verib. Qurumun rəsmi Telegram kanalında dərc edilmiş bəyanata əsasən, Müdafiə Nazirliyi Əs-Süveyda şəhərində hərbi formada olan naməlum qrup tərəfindən törədilmiş ciddi pozuntular barədə məlumatları izləyib. Əs-Süveyda şəhərində qanun pozuntularını törədənlərə qarşı şəxsiyyətləri müəyyən edilərək maksimum cəza tədbirləri tətbiq ediləcək bəyanatda vurgulanır. Bildirilib ki, hərbi pozuntular üzrə komitənin araşdırılmasını şəxsən Müdafiə Naziri izləyəcək.
Suriya üzrə beynəlxalq danışıqların növbəti raundu Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Səudi Ərəbistanın Əl-Hədəs telekanalı öz mənbələrinin istinadən xəbər verir. Qeyd olunur ki, İsrail nümayəndə heyətinin Suriya tərəfi ilə razılaşmaları yekunlaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycana səfər gözlənilir. Əl-Ərəbiyyə nəşri ABŞ-nin vasitəçiliyi və Türkiyənin dəstəyi ilə İsrail və Suriya arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə əlaqə kanallarının bərpa olunduğunu bildirib. Məlumata görə Türkiyə və Suriya, Kürd, Dəruz və Ələvilərin statusu, həmçinin İsrailin rolunu da əhatə edən regional qarşılıqlı anlaşma barədə danışıqlar aparır. Nəşr həmçinin bildirir ki, İsrail nümayəndə heyəti Əs-Süveydə ətrafında mübahisəni tam həll etmək üçün Azərbaycanda danışıqlara yollanacaq. Bununla yanaşı İsrail Suriyaya hücumları dayandırmaq öhdəliyini üzərinə götürməyib və 1974-cü ildə müəyyən edilmiş atəşkəs xətti boyunca təxminən 80 kilometr uzunluğunda və yarım kilometrdən 10 kilometrə qədər dərinlikdə geniş demilitarizasiya olunmuş bufer zonasının yaradılmasında israr edir. Daha əvvəl bildirilib ki, ABŞ, İsrail və Suriyanın yüksək səviyyəli nümayəndələri Suriyanın cənubunda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün 24 iyulda görüşəcəklər, lakin görüşün keçiriləcəyi yer hələ açıqlanmır.
İsrail rejiminin Suriyaya hücumu Qafqaza və Türkiyəyə necə təsir edəcək? Politolog Qəhrəman Nurani İsrail rejiminin Suriyaya hücumlarının Qafqaza və Türkiyəyə mümkün təsirlərini şərh edib. Onun qeydlərini bir hissəsini bərabər dinləyirik.
İyulun 16'sında Siyonist İsrail rejimi daha bir cinayete, agresiyaya el attı. O da Suriye payitahtını ve Suriye'nin cənub şəhərlərini bombalamasından ibarət idi. Və bir daha bu rejim göstərdi ki, ümumiyyətlə onun üçün beynəlxalq hüquq heç nədir və asanlıqla ölkələrin ərazi bütövlüyünü və milli hakimiyyətini, suverenliyini pozmağa cəhd edir və heç nədən çəkinmir və maraqlıdır ki, qərb dövlətləri də onu durdurmaq niyyətində deyillər. Daha doğrusu İsrail öz cinayətlərində, bütün cinayətlərində istər Qəzzədə törətdiyi soyqırımlarda olsun, istərsə də İran İslam Respublikasına qarşı hava hücumlarında və bu yaxınlarda Suriyaya qarşı bu hərəkətlərdə ümumiyyətlə Amerikadan göstəriş və staf qalmışdır. Və ona görə də onun bütün cinayətlərinə görə məntiqlə Birləşmiş Ştatlar məsuliyyət daşıyır. Və maraqlıdır ki, indi istər ərəb ölkələri olsun, istərsə də digər müsəlman dövlətləri, o cümlədən də Türkiyə Cümhuriyyəti İsrailin Suriyaya qarşı təcavüzünə kəskin etirazlarını bildirdilər və bunu qınadılar. Burada təbii ki, çox incə bir məqam ortaya çıxır. O da bundan ibarətdir ki, siyonistlər bu addımları ilə bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasını hörmətsizlik elədilər. Çünki bugünlərdə Məhəmməd Əlcəolanı Bakıya səfər eləmişdi və bu kontekstdə hesab edirəm ki, Suriyanın bombardıman edilməsi həm də Azərbaycan Respublikasına hörmətsizlikdir. Çünki istər-istəməz Cəolanı Azərbaycanın da müttəfiqinə çevrilmişdir və ona görə də indi ona qarşı hər hansı hücum eyni zamanda Bakını çətin vəziyyətdə qoyur. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, Türkiyə ağır vəziyyətlə üzləşir. Çünki Türkiyə indi artıq daha yaxşı anlayır ki, bu hərəkətlərin sonunda Türkiyənin özünə də ciddi problemlər yaranacaqdır. Çünki İsrail rejimi Suriyada Türkiyəni ümumiyyətlə görmək istəmir və Türkiyənin maraqlarına zidd hərəkət edir, Türkiyəni provokasiyaya çəkir. İndi əlbəttə top Türkiyənin meydanındadır və Türkiyədə bir çox ekspertlər bildirirlər ki, Türkiyənin özü də İsrail üçün potensial hədəfə çevrilə bilər. Hər halda İsrail rejiminin Suriyaya qarşı təcavüzü ilə bağlı İran İslam Respublikası da bəyanat verib və bu bəyanatda rejimin cinayətlərini pisləmişdir və o cümlədən də cənab Seyid Abbas Əraqçı, İranın Xarici İşlər Naziri öz açıqlamasında bildirib ki, təəssüflə gözlənilən idi, növbədə daha hansı paytaxt var? Vəhşi və cilovsuz rejim həddini aşıb və yalnız bir dili tanıyır. Dünya və region bu dəlillər sayağı təcavüzkarlığın qarşısında birləşməlidir. İran Suriyanın ərazi bütövlüyünü və milli hakimiyyətini dəstəkləyir və bundan sonra da həmişə Suriya xalqının yanında olacaqdır, yazır Seyid Abbas Əraqçı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Tehranda İran, Rusiya və Çin nümayəndələrinin üç tərəfli görüşü keçirilib. İSNA-nın verdiyi məlumatına görə danışıqların əsas mövzusu İranın nüvə proqramı və sanksiyaların aradan qaldırılması olub. Tərəflər fəaliyyətlərin koordinasiyası üçün sıx məsləhətləşmələri davam etdirməkdə hökumətlərin ciddi iradəsini vurğulayıblar və yaxın həftələrdə müxtəlif səviyyələrdə görüşlərin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.
Gürcüstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın və sıx dostluğun nəticələrini hiss olunacaq dərəcədə görür. Report xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Buçurişvili Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovun Tbilisiyə səfərinin yekunları ilə bağlı X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirini Gürcüstanda qəbul etmək mənim üçün şərəf idi. Azərbaycan və Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlıq və sıx dostluq artıq hiss olunan nəticələr verir. İşə olan qəti sadiqliyimiz regional sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə töhfə verəcək Gürcüstan Xarici İşlər Naziri yazıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ötən gün Gürcüstanda rəsmi səfərdə olub. O, Gürcü həmkarı ilə yanaşı Gürcüstan Prezidenti Mikhail Kavilaşvili Başnazir İrakli Kobakhidze və parlament sədri Şalva Papvaşvili ilə danışıqlar aparıb.
İstək dinləyicilər, sabah sərçay şərvaqla saat 3.51 dəqiqədə Bakıda süpazanı deyiləcək, saat 5.30 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə gün orta və saat 20.19 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumatı səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu ölçüşəcək. Temperatur Tehranda 26-40 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 23-38 dərəcə isti, Culfada 25-40 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 22-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 24-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-30 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. İyulun 24-də mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. ABŞ-i nə üçün UNESCO-dan rəsmən çıxdı? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ-i çərşənbə axşamı iyulun 22-sində UNESCO-dan rəsmən çıxdığını elan etdi. Parsudeyin məlumatına görə ABŞ-i Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO-dan çıxdığını açıqlayıb. ABŞ-iyə görə Ümumdünya İrs Obyektlərinin təyin edilməsi ilə məşhur olan təşkilat, İsrailə qarşı qərəzlidir və parçalayıcı məsələləri dəstəkləyir. ABŞ Dövlət Departamenti Siyonist rejimə hər tərəfli dəstəyini davam etdirərək, ölkəsinin İsrailə qarşı qərəzli münasibət və təfriqə yaradan məsələlərini təşviqi adlandırdığı səbəblərə görə UNESCO-dakı üzvlüyünü rəsmən dayandırdığını elan edib. ABŞ Devlet Departamentinin sözcüsü Tommy Brock deyib ki, UNESCO ilə əməkdaşlığı davam etdirmək Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına uyğun deyil. Brock UNESCO-nu parçalayıcı sosial və mədəni problemləri təbliğ etməkdə və ya ideoloji məsələlərə həddindən artıq diqqət yetirməkdə günahlandırıb. Tommy Brock həmçinin UNESCO-nu İsrail əleyhinə mövqe tutmaqda, xüsusən də Fələstini üzv dövlət kimi qəbul etmək qərarında ittiham edib. UNESCO-nun Fələstin dövlətini üzv kimi qərar qəbul etmək qərarı olduqca problemlidir, ABŞ-nin siyasətinə ziddidir və təşkilat daxilində İsrail əleyhinə diskursa təkan verib. UNESCO-nun baş direktoru Audrey Ozole verdiyi açıqlamada qərardan təəssüfləndiyini bildirib, dedi, Mən Donald Trump'ın 2026-cı ilin dekabr ayının sonunda qüvvəyə minən Amerika Birləşmiş Ştatlarını UNESCO-dan çıxarmaq qərarına görə çox təəssüflənirəm. Bu qərar çox tərəfliliyin əsas prinsiplərinə ziddidir və ilk növbədə ABŞ-dəki bir çox tərəfdaşlarımıza ümumdünya irs obyektləri axtaran icmalara, yaradıcı şəhər statusuna və universitet kafedralarına təsir edə bilər. Lakin İsrail rejimi bu qərarı alqışlayaraq Vaşinqtona sözdə mənəvi dəstəyə və liderliyə görə təşəkkür edib. Sionis rejimin Xarici İşlər Naziri Gedeon Sar X sosial şəbəkəsində yazıb, bu ədalətin və İsrailin BMT sistemində ədalətli rəftar hüququnun təşviqinə yönəlmiş zəruri addımdır. Bu hüquq bu sahədə siyasi manipulyasiya səbəbindən dəfələrlə tapdılanıb. Hazırda ABŞ ikinci dəfədir ki, UNESCO-dan çıxır. Prezident Ronald Reagan 1980-ci illərdə bu təşkilatı korrupsioner və sovet yönlü adlandıraraq təşkilatdan çıxdı. Amma ABŞ George Bush'un prezidentliyi dövründə yenidən UNESCO-ya daxil oldu. 2011-ci ildə UNESCO üzvləri Fələstinin üzvlüyünə qəbul edilməsinə səs verdikdən sonra ABŞ və İsrail rejimi UNESCO-ya maliyyəni dayandırıb. Bundan sonra Trump administrasiyası 2017-ci ilin oktyabrında 31 dekabr 2018-ci il tarixindən etibarən bütövlükdə UNESCO-dan çıxmaq barədə qərar qəbul etdi. Lakin ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joe Biden 2023-cü ilin iyununda ABŞ-nin UNESCO-ya üzvlüyünü bərpa etdi. Lakin Trump 2024-cü il prezident seçkilərində qalib gəldikdən sonra Donald Trump'ın ikinci müddətində ABŞ-nin yenidən UNESCO-dan çıxacağını proqnozlaşdırılırdı. Trump administrasiyasının bu addımı ilk növbədə onun Siyonist rejiminə hər tərəfli dəstəyi və bir tərəfdən UNESCO-ya təzyiqi ilə uyğundursa, ikincisi onun beynəlxalq təşkilat və qurumlardan, eləcə də iki tərəfli və çox tərəfli beynəlxalq müqavilə və sazişlərdən çıxmaqla bağlı ümumi yanaşmasına uyğundur. İlk səlahiyyət müddətində Trump ABŞ-ni Paris İqlim Sazişi, Nüvə Sazişi, Transsakit Okyan Tərəfdaşlığı və BMT İnsan Haqları Şurası kimi bir çox beynəlxalq qurum və sazişlərdən, eləcə də orta mənzilli nüvə qüvvələri müqaviləsi və açıq sülh müqaviləsi kimi beynəlxalq müqavilələrdən geri çəkdi. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı məhəbbət uzağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın quzağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkəti süfrə mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atanın kölgəsi, ananın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Tanrımızın gözəl adıyla dəyərli dinləyicilərimiz, çox əziz eşidənlərimiz, hörmətli ailələr, salam. Axşamınız xeyr olsun, xoş gördük sizi Tabriz Radiosunda. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də qulluğunuzda olacağıq və ailə verilişində inşallah ekspertlarımızın qulluğunda müxtəlif məsələlərlə ilgili sizinlə söhbət gedəcəkdir. Ümid edərdim ki, bizi dinləyib və bu söhbətlərdən faydalanacaqsınız. Bugün də ailə verilişini dinləyin və arzulayıram ki, inşallah ailələrinizdə hər zaman məhəbbət olsun, mehribanlıq olsun, səmimiyyət olsun, sevgi olsun, sədaqət və qarşılıqlı hörmət olsun. Bir-birimizin o çəkdiyi zəhmətləri, məşəqqətləri görməyi hər zaman boynumuzun borcu bilib və bir-birimizə qarşı hörmət göstərək dəyərli dinləyicilərimiz. Ailə üzvlərinin qarşılıqlı hörməti və bir-birinə üstünlük verməsi əlbəttə ki, o ailəni xoşbəxt və səadətməndi edəcəkdir. İnşallah bugün müxtəlif məsələlərlə ilgili söhbət gedəcəkdir. Ailə daxili münasibətlər olsun, sosial sahədəki münasibətlər olsun, bir-birimizə qarşı öhdəliklərimiz olsun. Dinimizin baxımından nə kimi məsələlərə riayət etməliyik, ailə həyatında, iş həyatında, sosial həyatımızda uğurlar qazanmaq, əldə etmək üçün nələr zəruridir, bunları bərabər danışmağa çalışacaq, öyrənməyə çalışacağıq dostlar. Bizi dinləyin lütfən.
Hələ cavansan, nə qədər qocalsan, gülüm sən yenə. Riqarlı dağların qarala başın, o bəyaz saçların yaraşır sənə. Canımın parçası, ürəyim bəndi, gözümün bəbəyi nuru sanata. Yüreğim bendi, gözümün bebeği nuru sanata. Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sanata.
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sanata.
Hələ cavansan, nə qədər qocalsan,
ocalsan gülüm sen yerler. Rigarlı dağların karala başım, o beyaz saçların yaraşır sen. Canımın parçası yüreğim bendi, gözümün bebeği nuru sana tap. Yüreğim bendi, gözümün bebeği nuru sana tap. Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sana tap.
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sana tap.
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sana tap.
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir, yağışın suyundan duru sana tap.
Elbette ki atalar çox dəyərli və hər bir evin, ailənin dirəyi, sütunu, təməlidirlər. Ailələrin hamısında atanın özəl yeri və dəyəri vardır. Elə buradan bütün atalarımıza hürmətlə salam deyir, qarşılarında hürmətlə baş əyirik və arzulayardım ki, atanın o dəyərini, hürmətini hər bir ailədə bilək dostlarımız və özəlliklə atalarımız da çox müxtəlif məsələlərə, çox önəmli mövzulara diqqət yetirməlidirlər. Ata evin o rızqını, ruzisini əldə etməyə çalışır və bu əlbəttə ki, halal yoldan olmalıdır. Və dinimizdə də buna çoxlu tövsiyələr olmuşdur. Atalar ailədə nə kimi öhdəliklər üzərlərinə götürməli, ailə üzvləri qarşısında hansısa hüquqları riayət etməlidirlər və nələrdən çəkinməlidirlər. Əlbəttə ki, halal ruzi kəsb etmək, düzgün tərbiyə etmək övladı və ana ilə birlikdə koordinasiyalı şəkildə bu tərbiyə məsələsinə diqqət yetirmək və bunun kənarında öz əməlləri. Çünki övladlar özəlliklə atadan örnək götürür, dərs alır və əlbəttə anadan və bəzi məsələlərdən çəkinməlidirlər. Dinimizdə bəzi məsələlər haramdır və özəlliklə ailə daxilində bunlar olmamalıdır. O cümlədən sual verilmişdir verilişimizə də. Şərab olsun, içkilər olsun, alkoqolik içkilər olsun, çaxır olsun, belə şeylər və qumar və bu yoldan əldə edilən gəlirlər. Bunlarla ilgili doktor Vəhidimir bizə İzahat vermişlər ki, dəvət edərdim verilişimizin çox dəyərli eksperti, universitet müəllimi ilahiyyatçı Cəmdiktor Vəhidi Mehrin söhbətlərini bərabər dinləyib və faydalanaq dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم سوز صحبتimiz بقره سورسینین 172. آیسینین موردیندədir ki, خانواده بسترində تک به تک اعضای خانواده مخصوصا والدین و خاص آتا چی اوشیین خرج و مخارجینین وظیفه اونون بوینوندادی جره بو آیه دقتدری چخولا او دا بودی چی Pah nemətlərdən özü və xanivadəsi faydalana bəhrəmənd ola və bu nemətlərə görə də şakir olala. Buyurur ki, ayı 172-yi Bəqərə, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Ya əyyuhəlləzinə amənu, Ey iman gətirənlər, kulu min təyyibat ma rəzəqnakum, sizə verdiğimiz ruzilərin təmizindən yiyin. وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ وَاَجَرْ اللّٰهَ اِبَادَتْ اِدِسُوز Ona şükür eləyin. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden nəql olubdu ki, müteallallah buyurur, Mən mərdümü xəlq eləmişəm, yaratmışam, amma onlar ayrısın pərəstiş elillər. Mən onlara ruzi vermişəm, amma onlar ayrısının şükrün yerinə yetirirlər. Çox diqqət eləməlidir. Xanivadə bəstərində Cərəh valideyn, məxsusən ata, diqqəti ola ki, həlal ruzilərdən gətirə. Özü və həmsəri və oğladları Allah həlal eləyən təmiz ruzilərdən gətirə evə. Əzizlər, əsəri vardı çörəyin, yiyib içməğin, rəftarda, danışıqda və əqidədə. Mütəal Allah belədir. Əgər istəyiri mən eləyə bir teydad həram yiyib içməqlardan ondan əvvəl 172-ci ayı Suriyi Bəqərədə hamıları tövsiyə eləyir ki, gedün pay ruzilərimdən faydalanın, bəhrəmənd olun. Pəs söz söhbətimizin yap xülasəsi belədir ki, diqqətimiz olsun o çörəyi ki evə gətiririk. Çün xanivadənin tərbiyyətində, tərbiyyəti fərdi, ictimaisində o çörəyin təsiri vardır. Və əlbəttə, həlal çörəkləri özümüzə həram eləmiyyək və həddən aşırmıyyək, etidalı rayət eləyək. Hər nəyə ki Allah həlal eləyib, paç eləyibdir. Onlardan bəhrəmənd olaq və həram elədiklarının da dövrəsinə dolanmayaq. Ondadır ki, həm özümüz, həm oğladlarımız salih və salihə olacaq, inşallah. Xanivadə mühitində və camiə mühitində bu bir sualdır ki, Peyğəmbər zamanında da vücud-ı nazənini Peyğəmbəri rəhmətdən soruşublar və mütəal Allah ayə nazil eləməğinən mərdümə cavab verir. Ayə belədir ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, yəsəlunəkə anil xəmr vəlməysir, səndən şərab və qimar barəsində sual elirlər. Qul fihima ismun kəbir və mənafi'u linnas və ismuhuma əkbəru min nəfihima. Onlara de, onlarda, yəni şərabu qimarda, həm böyük günah, həm də bir az maddi mənfəətlər vardı. Lakin, onların günahı faydalarından çoxdur. İdami ayədə də infak moridində cinə də mərdümün sualı və cavabı mətrəh olur. Amma o söz içi biz istiruq təkid eləyə xanivadə məsailinin moridində o da budur ki, əzizlər, evdə cərəh şərab-ı qimar olmaya. Şərab-ı qimar ümmül fisaddır, məxsusən şərab. Qimar daha belə. Bunların moridində ismi kələməsi işlənibdi. Özürə ki, Rağib müfrədatda yazıbdi, ism o işə deyərlər ki, insanı xeyr işlərdə süslədər, kondilər. Sualdır ki, mərdüm mətrəh eləyiblər, şərabxarlığın moridində, evdə Allaha pəna aparırıq. Bir bəstəri icad ola ki, evdə şərab ola. Şərab məsrəf ola, bunun çoxlu zərərləri vardı. Biri budur ki, ömür qıssalar. İkinci budur ki, balalarımızda mənfi arizələri var. Məxsusən, məst halında insan öz həmsəri ilə əməl zənaşuyu əncam verə. Fisad əxlaqının və habelə cinayətlərin xanivadə və camiə mühitində amarının bir qismi qeydir elə şərab və qimara. Bir mühəqqiq yazır və deyir ki, əgər dövlətlər şərab furuşluğun yarısın yığışdıralar camiədən, bimaristanların və timaristanların nüxuşlarının yarısı azalar. Odur ki, mütəəssifanə cahiliyyət müdərnidə təkid və tövsiyə olur bu cür zatlara, dərhal ki, din və şiddət bunları nəhy eləyir və xanivadələrin bünyanın dağırdan bir-birinə vıran biri ilə şərabdır və ikinci qimar. Allaha pəna aparırıq və Allahdan istəyirik köməklik eləyə, biz bu cür bir işlərdən uzaq olaq və sahət müqəddəs xanivadəni bu cür məsaildən bəri eləyək. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Tabriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Az əvvəl söhbət getdi. Çox önəmli mövzular, məsələlərdən. Ancaq bunun kənarında o əldə etdiyimiz gəlirin önəmi, əhəmiyyəti ilə ilgili də bir qədər söhbət olundu. İşimizdə və o çalışdığımız yerdə o öhdəliklər ki, üzərimizə götürür, qəbul edirik. Özəlliklə o zaman ki, ondan gəlir əldə olunur, həm bunun ailəyə, ailə iqtisadiyyatına, məişətinə və həm sosial sahədə və bir ölkənin inkişafına nə kimi təsirləri var. Əlbəttə, bunlar hamıya aydındır. Amma o vicdanla çalışma və işimizdə, pişəmizdə o vicdanla irəliyə getmək və işimizdən kəsməmək, baha satmamaq, bilmirəm, işimizin keyfiyyətindən azaltmamaq, bunlar çox önəmlidir. Canla başla çalışmaq. Hacıqəl Məhmudi bizə danışmışlar həm sosial baxımdan, həm din baxımından, vicdan və vicdanla çalışmaqla ilgili bizə söhbət etmişlər ki, bunun əlbəttə çox önəmli təsiri vardır sosial sahədə, topluma və əlbəttə ailə baxımından ailəmizə və ailəmizin irəliləməsinə, inkişafına çox önəmlidir. Dəvət edərdim ki, Hacıqəl Məhmudinin söhbətlərini bərabər dinləyək dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rəbbil aləmin. Əzlərin mövzu bəhsimiz vicdan-ı karıdır. Özür ki, tərif eləyiblər vicdan-ı karını. Müxtəsər və mufid budur ki, əncam-ı vəzayif bi behtərin vəc bidun sistemi nəzarəti. Yəni, biz işimizi bir növ əncam verək ki, bidunin ki, eşikdən naziri olsun, biz xod kontrol olaq, işimizi ali vətfədə keyfiyyətlə yerinə yetirək. Bu, tərif vicdan karıdır. Hər kəs özü bilir ki, nisbət öz işinə nə qəd vicdan karını rəayət edir. O, keşfərləri ki, vicdan karları millətlərin yuxarıdır, onlar sürətlə tosə tapırlar. Və o cəvami ki, təmbəli və karqorizi, işdən qaçmaqlıq, işdən kəsmaqlıq yuxarıdır, onlar keşfərləri dalı qalır. Biz hamımız bir cəmədə, bir kəşdədə yaşayırıq və əgər müfid işləmiyək, müfid fəaliyyət eləmiyək, bunun zərbəsini hamımız görəcəyik. Xeyrün nas, mən nəfən nas. Peyğəmbər İslam buyurub, behtərin insanlar o insanlardırlar ki, ayrı insanlara xeyriləri dəyir. Və biz bu niqahla varidə camə oluruq, varidə sazman oluruq, təşkil xanvada veririk ki, orada müfid vaqı olaq və əgər istiyaq sazmanlarımız vicdan karlıqları təqviyyət olsun, çox məsailərimiz həll olacaqdır. Mən bir neçə dənə mühürid ərz edirəm o əvamillərdən ki, sazmanlar vicdan-ı karla gedir üstə, bu amilləri bəyan ediblər. Biri bu ki, karmətlərimizi bən əsas əlaqə və təvanayı işə tuta bilək. O işi ki, əlaqəsi vardır və təvanməndidir, o işdə onu cəzb eləyək və ondan iş istiyaq və o da şuru şoğunan o işi əncam verər. İkimizi budur ki, o insanlar ki, ağır yerdəşdirlər, bunların hüquqları, məzayaları hesablansın və nisbət o səxt ziyanavər işləri ki, vardı, hüquqları pərdaxt olunsun. Bunlar hamısı vicdan-ı karını aparar üstə. Üçümüncü bu ki, əməlkərdə karkunanı ərziyab eləyək. Hətta bir xanvada da pedər, madər uşaqlarının rəftarlarını ərziyab eləyir və bəd əz ərziyabı bulanan rəftar eləyir. O sazmanda, o xanvadada, o camədə ki, insanlar görürlər ərziyabı olurlar, bütməyindən bulan vicdanı karlıqları gecək üstə. Dördümüzü bu ki, fürsətləri bərabər fərahəm eləyək pişrəft karmətdəmizə. Bir camədə, bir xanvadədə, bir sazmanda əgər fürsətlər bərabər ola, xob, burada vicdan-ı karı edəcə üstə. Və əgər fürsətlər bir teydətlərə verilə, bir teydətlər məhrum qala, burada vicdan-ı karı təzif olacaqdır. Beşinci nüqtə əvamili təqviyyət vicdan-ı karda budur ki, karmətlərimizi təsmim sazi sazmanda şirkət veraq, bunlar da نسبت از سازمانلارنا تعلق تابسنلار، علاقمند اوسنلار، وابسته به سازمان اوسنلار، اوندادی که وجدان کارلاجه دزاوسته. Altımıncı nüçtə budur ki, bir seri ixtiyarlarımızı təhviz eləyək qarmətdəmizə. Bunlar məsuliyyət pazır olsunlar, pasıqqı olsunlar, rüşd eləsinlər, vicdanı qarları təqviyyət olsun. Yeddimci bu ki, təqsimi qar eləyək, düz təqsimi qar. Nəinki bir xanvadədə, bir sazmanda fişar gəlsin, bir teydada, vəli bir teydad rahat tələblıq eləsinlər. 8-ci nüqtə bu ki, təşviq o tənbih olsun o insanları ki, vicdanı qarlar var, keyfiyyət işləri yuxarıdır, bunlar təşviq olsunlar. O əfradı ki, işdən kəsirlər, bunlar mütənəbbih olsunlar. 9-ci nüqtə budur ki, o şayistə müdirləri nəsb eləyək bər əsas təxəssüs və təcrübə. Əgər biz müvəffəq olaq, bu mavaritdən kərz elədim, sazmanda rayət eləyək, bu sazmanın vicdanı qarısı gecək üstə, xədəmatı gecək üstə. Siz müşahidə eləyəsiniz, birdən zamədə sazmanlar büzür pişrəftə olalar, onda xubların müxatəbləri də, müraciə künəndələri də, o hissə ehtiram, hissə onun dosti və keyfiyyət qar bahsə uzaq olarda da təsir qozar olsun. Bir daha cəmədə sazmanlar düz əməl eləyirlər, mütənəvvə sazmanlar öz vəzaiflərinə aşina olurlar, vəzaiflərini düz əncam verirlər. Qətən bunlardan xədəmat alanlar da təhsin eləyəcək, təkrim eləyəcək, təzim eləyəcəklər. Biz tolidlərimizi, tolidi xədəmat ola, tolidi sənət ola, hər qunə tolid, tolidi elm ola. Əgər biz pəcuhişgəruq, müvazib olaq,